Fjórði þingmann Norðaustur kjördæmis Kristján Þór Júlíusson og beinir fyrirspurn til hæstvirts velferðarráðherra.
Forseti. Í fjárlaganefnd um daginn var mættu fulltrúar velferðarráðuneytisins og gerðu nefndinni grein fyrir ráðstöfun á fjármunum í svokölluðum ráðherrapotti á sviði heilbrigðismála. Þetta var mikið til umræðu hér í fjárlagagerðinni í haust og þar talaði ég meðal annars fyrir því að hættir þið við þau áform í niðurskurði sem að fjárlagafrumvarpi boðaði og menn gefa sér tíma til þess að forma og móta einhverja stefnu til lengri tíma á þessu sviði til að mæta þeim kröfum sem uppi voru varðandi heilbrigðisstofnunum. Á þetta var ekki fallist og meðal annars borið fyrir sig mjög faglega greiningu sem unnin var við í samráði stjórnendur heilbrigðisstofnunum all land. Því kom það á óvart þegar við fengum upplýsingar um það í desember að það lægju fyrir ákvarðanir hjá ráðuneytunum það að ráðstafa úr þessum potti þá þegar í uppbætur vegna húsaleigu sumra ýmissa heilbrigðisstofnana. Og enn meiri athygli vakti síðan þegar við fengum fulltrúa ráðuneytisins á fund núna eftir áramótin, mánamóti janúar-febrúar, það sem var upplýst fjárveitingar til einstakra stofnana úr þessum sama potti, en eftir stóð að uppbætur vegna húsaleigu eða húsnæðiskostnaðar heilbrigðisstofnana, hann er óbættur. Og aðspurði sögðu fulltrúa ráðuneytisins það að það er að leysa það í fjáraukalögum. Því er spurt í rauninni og vil ég spyrja og inna hæstvirtan ráðherra eftir því, eftir hvaða stefnu er unnið og hvort að við getum þá ekki reynt að ná með einhverjum hætti saman það að móta stefnuna til lengri tíma og lengra að gengi í þessum efnum. Og enn fremur vildi ég inna hæstvirtan ráðherra eftir því hvort að fleiri þættir sem að lúta að rekstri þessara heilbrigðisstofnana allra raunar í landinu, hvort það var farið að vinna með þá líka í því fari að búa þingið undir það að fá fjáraukalega beðinir í haust vegna ýmissa heilbrigðisstofnana.
Hæstvirtur velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson tekur til máls og svara fyrirspurninni.
Hæstvirtur forseti. Nú varðandi það hvernig þetta gekk fyrir sig í fjárlagagerðinni, þá var ágætt að rifja það eins upp að það komu tillögur inn til fjárlaga á miðju sumri, síðan komu tillögur inn í fjárlaganefndinni breytingar, þar sem unni var samkvæmt skýrslu sem hafði verið gerð eftir heimsóknir á heilbrigðisstofnanir og þar var ákveðin hluti sem hafði ekki verið kláraður, það var Fjallabyggð, Vestmannaeyjar og Hornafjörður og þessna var ábeðið það að í skiptingu á fjármagni á milli umræðina þá verði haldið eftir ákveðin upphæð sem þá haldið að verið 26 eða 7 milljónir til þess að ráðstafa til þessara staða. Það var í þeim tillögum sem þá voru lagðar fram, þá komu líka fram tillögur það að tvær stofnanir á landinu fengi frystingu, þess að þið þurfti ekki að gera upp halla, það var hluti af lausninni, svipað hafði verið gert við aðra stofnanir, Reykjanes, Suðurland og slíka stofnanir. Og þetta var sem sagt rætt þarna á milli annarrar og þriðju umræðu og til viðbótar kom þá líka að það var upplýst á þremur stöðum á landinu hefði verið rangur grunnur hvað varðar útreikning á húsaleigu fyrir þessar stofnanir og þar með hefði grunnurinn fyrir ár 2011 verið rangur. Það var óskað eftir því að það erði leiðrétt en það var samkomulag milli velferðar og fjármálaráðuneytisins að þar sem að sá útreikningu lægi endanlega fyrir þá færu menn ekki með tölur inn í frumvarpið á lokastigi heldur kláruðu þá vinnu og hún kæmi svo inn á árið 2012. Sem sjálfst að ákvörðunum það byrja 50 miljónir á þrjár stofnanir. Þannig var þetta ágreitt og það má alltaf deilum það hvort að menn sé íta hlutunum fram fyrir inn í nýtt ár. Það var líka lögð áherslu á það að þegar þingið bætti svo í þennan pott sem átt að fara í þessi þrjár stofnanir 70 miljónum það byrja og þetta fór upp í 100 miljónir plús að hafa bætt inn peningum að einstakar stofnanir eins og Landspítalann og víðar að þá var það lá það alltaf fyrir að við myndum skipta því út þannig að menn hefðu inn í rekstrargrunninum strax í upphafi. Það væri vinnan sem að væri til þess að jafna þetta á milli stofnana, vinna með hvar sásaukamörkin væru, taka út þætti sem að við töldum að mætti alls ekki þetta út, endurhæfingin á Sauðárkróki, barnadeildin á Akureyri og svo við framvegis. Þannig að það var sett inn í þetta á síðustu stigum. Ég skal reyna að koma betur að þessu í seinna svari.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján Þór Júlíusson tekur á nýju til máls og spyr öðru sinni.
Forseti, það sem út af stendur í raun eftir þetta svar hæstvirts ráðherra er það að allar athugasemdirnar sem settar voru fram við fjárlagagerðina af hálfu minni hlutans í fjárlaganefndinni hafa verið réttmætar. Og við erum hins vegar með þá stöðu uppi núna að það er farið að deila út úr þessum potti til að mæta þeim áherslum sem að þingmenn höfðu uppi í gagnrýni sinni á þær tillögu sem fjárlagafrumvarpið inni bar. Hæstvirtur ráðherra nefndi hér uppgjör á halla og frysting á halla og þá er mjög athyglisvert að sjá það að í þeirri ráðstöfun á potti velferðarráðuneytisins á árinu 2011 er gert ráð fyrir 30 milljón króna framlagi til einnar heilbrigðisstofnunar upp í halla rekstur ársins 2002 þrátt fyrir að lægi fyrir samkomulag við fjármálaráðuneytið það að sú stofnun væri með frystan halla og ætti þar að leiðandi ekki að fara fram úr. Þau áform gengi ekki eftir á árunum 2011, en engu að síðu til að mæta þeim umframrekstur að farði inn í þennan pott og hallinn bara bættur, þrátt fyrir þetta samkomulag. Þetta er í rauninni og ég vil inna hæstvirtan ráðherra eftir því hvort það ekki sé hans skilningur og vilji að menn setjist í sameiningu yfir þá að reyna að móta stefnu til lengri tíma þannig að þetta verklag þurfi ekki endurtaka sig.
Hæstvirtur velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson svarar öðru sinni og tekur nú til máls.
Hæstvirtur forseti, varandi kannski megin spurningunum sem ég svaraði ekki almennilega fyrir hlutanum, það var þetta með varandi hvort að við þurfum ekki að fara helst þetta yfir þetta, það er rauninni það sem menn hafa verið að reyna að gera og verið að klára og ég skal alveg hreinskilinslega segja það eftir að hafa skoðað og farið yfir þetta mjög ítarlega að ég lagði þetta þannig upp að þessi niðurskurður sem er árum 2012 sé loka niðurskurðurinn á þessum heilbrigðisstofnunum. Einfaldlega vegna sem menn eru búin að skila fyllilega því sem þurfti til þess að endurstilla samfélagið. Og þess vegna vorum við líka fínstilla þetta með að taka inn ákveðna þætti, passa þeir ekki loka á neyskjóstað og fleiri slíka þætti. Það er þessna sem við erum að nota hennar potti í það eins og þingið lagði ykkur fyrir að gera. Og aftur á móti er verið að vinna í heildastefnunni og við þurfum að vinna í því. Það er ágreiningur það þegar háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson óskaði eftir að við tækjum okkur lengri tíma, dragjum þetta. Allir þeir sem ég talaði við á þessum starfsmannafundum og stofnununum sögðu komið með skilabúin strax, kláruðu þau, ekki látið þetta halda áfram að hanga yfir okkur. Og það var það sem vorum að reyna að gera. Þannig að ég legg þetta þannig upp og vona að það hafi til þess styrk að það verði þannig að það verði ekki frekari niðurskurður á þessum stofnunum heldur vinnum við með þann grunn sem við erum að leggja núna. Þess vegna þurfti húsaleigan og ýmislegt annað að koma inn í grunn sem varanleg leiðrétting þó að það komi til bráðabirgða þess ári þá verði það varanlegt á næsta ári.
Þá tekur næst til máls háttvirtur 6. þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir.